Jumalan armoja rauhaa. Silloin kun me kokoonnumme Jumalan sanan kuuloon, niin meillä on yleensä kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin se, että me voimme avaa Raamatun ja lukea sieltä jonkun Raamatun kohdan ja pyrkiä selittämään se sitten sillä tavalla, että kuulijat sen ymmärtävät. Sitten se toinen tapa on, että me otamme esille jonkun käytännön esimerkin, käytännön elämän tapauksen ja katsomme, että miten se olisi ratkaistava Jumalan sana valossa. Jeesuksen opetusmenetelmissä nämä molemmat tulivat esille. Hän otti Raamatun kohdan, selitti sitä kuulijoille, sitten häneltä tultiin kysymään ja hän saattoi itsekin asettaa kysymyksen ja haki sitten Raamatusta vastauksen tuohon kysymykseen. Tänään käytän tätä toista vaihtoehtoa, eli lähdetään käytännön kysymyksestä. Ja kysymys on, miksi työmme polkee paikallaan? Miksi se ei menesty? Tämä asia on ollut sydämelleni jo pitkään, oikeastaan koko ajan, kun tätäkin seurakuntaa olen palvellut. Olen pohtinut sitä, että miksi. Miksi kansa on vähän liikkeellä ja miksi uskovaisetkin hetki laiminlyövät seurakunnan tilaisuuksia. Ja aivan uuden potkun sain tähän aiheeseen nyt, kun luin Ristinvoiton numero 13 maaliskuun viimeiseltä päivältä. Siinä oli päätoimittaja Launosen mielenkiintoinen artikkeli oikein kuvien kanssa. Siinä oli lehdessä kansikuva. Peitti jokseenkin koko Ristinvoiton etusivun ja siinä oli kuva rukoushuoneesta. Siellä ei ollut yhtään ihmistä siellä rukoushuoneessa. Ei saarnaaja pöntössä, ei säästäjän paikalla, ei kuulijan paikalla yhtään. Jotenkin ristiriitaiselta tuntui, että kuitenkin siellä rukoushuoneen takaosassa siellä ylhäällä luki teksti Jeesus elää. Onko mahdollista, että seurakunta on lähes kuollut ja kuitenkin meidän Herramme Jeesus elää? Silloin on todella syytä meidän ryhtyä pohtimaan, missä on vika. Mä lähetin Leevi Launoselle tekstiä loppuviikolla jo tämän teeman tiimoilta. Kiitin häntä siitä, että hän nosti tämän aiheen rohkeasti esille, ja siitä on tarkoitus lehdessä käydä keskustelua, ja siitä olikin jo nyt viikollakin ilmestyneessä Ristinvoitossa oli jotain. Varsin mielenkiintoista on se pohdiskelu juuri siitä, että missä on vika? Missä on syy? Ja kuka on syyllinen? Todella mielenkiintoiset kysymykset tästä nousevat eteen. Helluntaiherätyksen kohdalla tilanne on tällä hetkellä jotenkin outo. Seurakunnilla on tällä hetkellä paremmat edellytykset, ulkonaiset edellytykset toimia kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on selkeä Raamattuun perustuva oppi. Meillä pitäisi olla Raamattuun perustuva seurakuntamalli ja organisaatio. Meillä on paremmin koulutetut työntekijät kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on monien yhteisten järjestöjen tuki seurakunnan toiminnan apuna, niin kotimaan työssä kuin ulkomaan työssä. Ja meillä on seurakunnilla yleensä kohtuullisen hyvät toimitilat, jopa suorastaan upeat toimitilat, niin kuin tänäänkin saamme nähdä. Ja vielä kaiken lisäksi helluntaiherätyksellä on tänä päivänä suomalaisessa yhteiskunnassa tunnustetumpi asema kuin koskaan aikaisemmin. Kuitenkin työmme polkee paikallaan ja jopa taantuu. Missä on vika? Olen ollut kohta lähes 40 vuotta mukana helluntaiherätyksen toiminnassa ja paljon talvipäivilläkin, ja kyllä siellä tätä asiaa on käsitelty. Mutta minulla on se käsitys, että oikein ytimeen ei ole päästy iskemään tässä, ja siksi on vähän varottu syyllistämästä ketään. Jossakin talvipäivillä joku henkilö käytti puheenvuoron ja totesi, että Jumala antaa herätyksen silloin, kun hän hyväksi näkee. Ettei siinä voi muuta kuin odottaa. Eihän vain tämä seurakunta ole lähtenyt tämän asian mukaan toimimaan. Sillä ei tämä ole Raamatun mukaista. Joudutaan ristiriitaan lähetyskäskyn kanssa, jos me rupeamme odottamaan sitä, että Jumala antaa sitten kun antaa. Kyllä siihen täytyy löytyä joku muu syy. Emme voi Jumalaa syyllistää siitä, että työmme polkee paikallaan. Sitten toinen syy, jota on paljon käytetty, on se, että syyllistetään seurakunnan pastori tai johtava työntekijä. Kun näyttää, ettei tulosta synny, niin ulos. Yritysmaailmasta on lainattu tällainen malli. Jos ei tulosta tule, niin ulos. Ajatellaan, että jos saamme paremman armoituksen omaavan, toisenlaisen armoituksen omaavan työntekijän, niin siitä se homma lähtee liikkeelle. Kyllä tätä on yritetty monissa seurakunnissa, mutta aika huonoin tuloksin. Eikä se asia siitä varmaan ratkeakaan. Eikä se ratkea siitäkään, että vaikka tulee minkälainen mediamies ja kuinka kuuluisa julistaja tänne laukkunsa kanssa. Kyllä sinne voidaan saada väkeä jonkun verran kokoukseen, mutta pysyvää tulosta siitä tuskin saadaan. Evankeliumi ei sittenkään kulje jonkun vierailevan saarnamiehen laukussa, vaan se kulkee siellä, missä sinä kuljet ja missä minä kuljen. Usein näyttää siltä myöskin, että arvosteleva, syyttävä katse kohdistetaan seurakunnan vanhimpiin. Hiukan tuskaa olen kokenut, kun olen meidän lehteämmekin lueskellut, kun siellä ehdotellaan sitä, että nyt täytyy vanhemmistoja päästä tuulettamaan. Pannaan yläikäraja, ettei vaan liian vanhat ukkelit pääse sinne hoitamaan asioita. Ja tehdään jopa määräaikaisia näistä vanhemmistoveljien tehtävistä. Saadaan sopivasti ainakin tuuletus aikaan. Samalla tiellä ollaan, kun yritetään väkisillä löytää Raamatusta perusteita, että saataisiin sisaret vanhimmistoon. Näillä uudistuksilla ei asiaa ratkaista. Sitten kun näistä keskustellaan seurakunnissa, näistä ongelmista, etsitään syytä, niin joskus vedotaan ihan ihmisten kovuuteen. Ihmiset on niin kovia ja kiireisiä, niin ne ovat olleet aina samanlaisia. Sitten joskus ihan vallitsevista oloista yritetään, nyt on sellaiset olot, että ei nyt ole oikein aikaa evankeliumin työlle, ei nyt voi menestyä. Joskus pidetään syynä tehtyjä virheitä, joskus riitelyä, joskus sovittamattomia ristiriitoja. Kävin Pohjanmaalla joitakin viikkoja sitten, tapasin siellä muutamia seurakuntien veliä, niin yksi veli siellä totesi sen, että ei ne valkolaiset tule meidän seurakuntaan, kun meillä on niin paljon romaaneja. Katsottiin, että siinä on tällainen ristiriitatilanne. Mutta ei Raamattu nosta näitä asioita tällä tavalla esille. Kyllä se evankeliumi kuuluu kaikille. Niin kreikkalaisille kuin roomalaisille, juutalaisille. Ja meidän tulisi sopia jopa samaan seurakuntaan. Ja se, että jos näitä riitoja etsitään ja etsitään ristiriitoja ja muita tämän tapaisia syitä, niin ne tuskin selittävät sen, että koko maan hengellinen tilanne on jokseenkin täysin lamassa. Liikutaan missä piireissä tahansa. Hengellinen työ on lamassa. On selvä, että tällaisessa tilanteessa, kun syytä haetaan, alkaa katse kääntyä myöskin tänne kotiin päin. Joskus on syytä kriittisesti tutkia myöskin itseä, omaa työtä. Tutkinko riittävästi Raamattua, rukoilenko riittävästi ja olenko kenties unohtanut yhden tehokkaan aseen paaston aivan kokonaan. Kun me tällä tavalla tutkimme itseämme ja vähän toisiammekin, niin miten siinä käy? Me kuormitamme oman tuntomme ja toistenkin oman tunnon. Ja emme saa kuitenkaan tehoita yhtään lisää. Niin siinä käy. No missä sitten on vika? Missä on syy? Ongelman perussyy on Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, josta vanhoissa käännöksissä käytetään nimitystä perkele, saatana, uusimmissa käännöksissä puhutaan paholaisesta. Hän on syyllinen siihen, että työmme on pysähtynyt. Hän tekee kaikkensa, että evankeliumi, sanoma Jumalan valtakunnasta, ei saavuttaisi ihmisiä. Ei yhtään ihmistä. Hän tekee kaikkensa siinä suhteessa. Jeesus nimitti paholaista varkaaksi. Hän on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Hän on tullut varastamaan. Ja mitä hän on tehnyt? Hän on onnistunut varastamaan meiltä lähes kaikki sellaiset hengelliset työkalut, joita Jeesus käytti tehokkaasti, jota myöskin apostolit käyttivät. Hän on onnistunut viemään meiltä tärkeät hengelliset työkalut. Juuri sellaiset työkalut, jolla Jeesus ja apostolit tekevät todella tulosta evankeliumin saralla. Ajatelkaa, yhden ihmispolven aikana lähes koko silloinen tunnettu maailma evankelioitiin. Mutta heillä oli tehokkaat työkalut. Mitkä ovat Jumalan valtakunnan työkalut? Millä voidaan vaikuttaa ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen? Minkä perässä ihmiset juoksevat? Ihmiset juoksevat arvojen perässä. Tietyt asiat, jotka heille on arvokkaita, niiden perässä ihmiset juoksevat tänäkin päivänä. Se, mikä meille on arvokasta, niin siihen me panostamme aikamme, varamme ja kaiken. Perkele tietää tämän. Ja Raamattu kertoo, mitkä ovat ne arvot, joilla hän ohjaa ihmisiä. Siellä on kunnianhimo. Siellä on nautinnon himo. Siellä on rahan himo. Siellä on vallan himo. Himojen kautta hän ohjaa ihmisiä. Hän nostaa sellaisia arvoja ihmisten eteen, että ihmiset juoksevat jopa terveytensä uhalla niiden perässä. Katsotaan esimerkiksi kunnianhimo urheilun alttareilla. Sinne monet uhraavat terveytensä. No mitkä ovat ne arvot ja toimintaperiaatteet, joilla Kristus tekee työtä? Apostolit tekivät työtä. Ja joilla meidänkin täytyisi työtä tehdä. Ne ovat Jumalan valtakunnan perusarvot ja toimintaperiaatteet. Ja ne poikkeavat aivan käänteen tekevällä tavalla niistä arvoista, joita tämän maailman ruhtinas ihmisille houkutukseksi tarjoaa. Ja jos ihmisille ei tehdä selväksi, mitkä ovat Jumalan valtakunnan arvot ja toimintaperiaatteet, niin miten he voivat koskaan uskoon tulla? Ei ole selkeää vaihtoehtoa. Jeesus teki ihmisille selväksi kaksi arvomaailmaa ja toimintaperiaatteet. Osoitti selkeästi, mihin sielun vihollinen vie ihmisen. Hänen valtakunnallaan ei ole tulevaisuutta. Ne on vain ajallisia, katovaisia arvoja. Mutta ne arvot, joita Kristus tarjoaa ihmisille evankeliumin kautta, Jumalan valtakunnan arvojen kautta, ne ovat iankaikkisia, ikuisia arvoja. Ja kaikki ne valtakunnan toimintaperiaatteet ovat niin ihanteellisia, että niillä voidaan ihmisen arvo nostaa siihen asemaan, mihin ne Jumalan valtakunnassa kuuluvat. Me elämme tänä päivänä, jos ajattelemme hengellistä työtä, me elämme arvotyhjiössä ja jäljet näkyvät. Tuloksettomuus näkyy. Se puhuu puolestaan. Varkaan työ selittää meidän toimintamme tehottomuuden. Olemme kuin Israelin valtio kuningas Saulin päivinä. Ei ollut yhtään seppää Israelissa. Voi arvata vain, että työkalut olivat kurjassa kunnossa. Siellä on hyvä kuva juuri siitä, missä me elämme nyt. Ei ole seppiä, jotka tuntisivat Jumalan valtakunnan perusarvot ja toimintaperiaatteet. Panisivat nämä työkalut kuntoon, opettaisivat ne työntekijöille, jotka voisivat sitten johtaa kansaa Kristuksen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan ja siihen elämän todellisuuteen, joka toteutuu vain Pyhän Hengen voiman kautta. Me elämme tänä päivänä eräänlaisessa itsepetoksessa. Ahkeroimme, teemme kovasti työtä ja joudumme kuitenkin toteamaan, että näillä työkaluilla ei tulosta synny. Kannattaako tällä itsepetoksen tiellä enää jatkaa? Ihmiset tekevät sitä, mikä heidän omasta mielestään on oikein. Katsokaa tuomarien kirja. 2 kertaa siellä todetaan tämä asia. Kun ei ollut kuningasta, joka olisi johtanut kansaa, kulkenut joukkojen edellä, niin ihmiset tekivät sitä, mitä halusivat. Kukin oli omasta mielestään oikein. Tänä päivänä me olemme juuri tällaisessa arvotyhjiössä. Kukin tekee sitä, minkä hyväksi näkee. Maailmassa on vain yksi todellinen arvojohtaja. Hän on Jeesus Kristus. Hän on Jeesus Kristus. Maailma hakee tällä hetkellä kuitenkin toisenlaista johtajaa. 13. päivä TV-uutislähetyksessä todettiin, että nyt valmistellaan YK:n uuden pääsihteerin valintaa. On esitetty ajatuksia, että pääsihteeriksi tulisi kenties ensi kertaa nyt nainen. Mutta olkoonpa hän mies tai nainen, niin asiantuntijat katsovat, että pääsihteerin tulee olla arvojohtaja, joka sitoutuu YK:n peruskirjan arvomaailmaan, toimii sen mukaan ja haluaa muillekin opettaa, mitä on nämä arvot. Mutta jos hengellisessä mielessä ajattelemme, niin meillä on vain yksi todellinen arvojohtaja. Hän on Herra Jeesus Kristus. Ja tällä arvojohtajalla on 3 tärkeää ominaisuutta. Kristuksen persoonaan kannattaa tutustua. Sieltä nämä löytyvät Raamatun lehdiltä, kerrotaan, minkälainen arvojohtaja on. Hän tietää Jumalan valtakunnan perusarvot. Hän tietää paremmin kuin omat taskunsa. Mitkä ovat arvoja? Iänkaikkisia, Jumalan persoonaan sidottuja arvoja. Sitten toinen välttämätön arvojohtajan ominaisuus on, mikä? Hän johtaa joukkoja edestä, omalla väkevällä esimerkillään. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Siinä se on. Siinä se on. Tuo seuraaminen ei merkitse vaan, että me kävelemme hänen perässään, vaan että me toimimme niin kuin hän toimi, elämme niin kuin hän eli. Siitä on väistämätön seuraus, että ihmisiä kalastetaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Raamatussa on monia hienoja kuvauksia siitä, kuinka Jeesus näytti seuraajilleen esimerkkiä. Katsokaa esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 13. luvusta, kun Jeesus pesee opetuslastensa jalat. Mitä se opettaa, se kertomus meille? Johanneksen evankeliumissa ei puhuta suoraan anteeksi saamisesta, anteeksi antamisesta. Mutta tässä kuvassa juuri, kun Jeesus pesee opetuslastensa jalat, niin sen tarkoitus on opettaa juuri tätä puhtautta. Jos et anna anteeksi jollekin ihmiselle hänen rikkeitään, tekojaan, syntejään. Hän on sinun silmissäsi aina likainen, etkä oikein halua hänen kanssaan olla. Jatkuvasti puret, tuomitset häntä. Hän on likainen sinun silmissäsi. Vain sen kautta, että annat anteeksi, hän puhdistuu ja yhteys palautuu. Näin on Jumalan valtakunnassakin. Jumala antaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Me puhdistumme kaikesta vääryydestä. Kristuksen sovitustyön tähden. Ja siksi Jumala avosylin ottaa meidät vastaan ja hyväksyy. Hyväksyy meidät täydellisesti. Se on jotain käsittämätöntä, jos sitä noin inhimillisesti ajattelee. Autua-sana hebrean kielessä, se varsinaisesti tarkoittaa Jumalan hyväksymää. Meillä usein puhutaan, että se tarkoittaa yli onnellista. No kyllä se on tosiasia, että jos tajuaa, että Jumala minut täysin syntisen hyväksyy, uskon kautta Kristukseen, niin se tuo sellaisen onnen ja autuuden, että ei tahdo nahoissaan pysyä. Muistan, kun eilisen päivän, kun sain syntini anteeksi, polvistuin Tampereen helluntaisäkymään alttarilla ja minulle julistettiin syntien anteeksi antamusta. Kun kotiin meni, niin minä suorastaan hyppelin. Hyppelin siellä ja vaimo katsoi kateellisena vieressä, etteikö hän kelpaa. Mä sanoin hänelle, että sä oot vielä liian hyvä, koska Kristus on tullut vain syntisiä pelastamaan. Apostolien työ menestyi sen tähden, että heillä olivat samat perusarvot ja samat toimintaperiaatteet. He näkivät mestarin työn tehokkuuden ja sillä samalla menetelmällä he lähtivät liikkeelle. Ja tulosta myöskin syntyi. He elivät Herransa esikuvan mukaan ja korostivat jatkuvasti esimerkin voimaa. Mä poimin oikein Raamatusta, niin Uudesta testamentista 6-7 kohtaa, jossa kaikissa korostetaan tämän esimerkin valtavaa voimaa. Korinttolaisille, ensimmäisen korinttolaiskirjan 11. luku, olkaa minun seuraajiani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ja nuorelle Timoteukselle Paavali kirjoittaa, ole sinä uskovien esikuva. Ja vanhimmistovelille Pietari kirjoittaa, että vanhimien tulisi olla esikuvana laumalle, ei herroina halliten, vaan esikuvan, antaa esikuvan, miten Kristus eli. Ja siellä on ihmeellinen voima. Se alkaa vetää ihmisiä seurakuntayhteyteen. Yhä enemmän ihmiset alkavat ihmetellä tällaista, kun se todella tämä uskovan elämä on. Tuo arvojohtaminen on aina ollut, siis Suomen armeijassa, merkittävä tekijä. Mä voisin pyytää tuo Veijon melkein täältä puhumaan upseerismiehen, että miten armeijassa on koulutettu näitä johtajia. Silloin kun mä olin armeijassa, niin korostettiin erityisesti kahta seikkaa. Sidonnaisuus arvoihin. Koti, uskonto ja isänmaa. Ja sitten korostettiin toista seikkaa, upseerit johtavat joukkojaan aina edestä. Ne upseerit olivat kaikkein kunnioitettuimpia, jotka näin toimivat. Eivät vain takaa käskenneet ja uhanneet, vaan omalla esimerkillään kulkivat edellä ja näyttivät tietä toisille, miten sotaa käydään. Upseerit maksoivat siitä usein kalliisti. Upseerien elinikä ei ollut hyökkäysvaiheessa monta minuuttia, koska vihollinen kohdisti yleensä tulensa ensimmäiseksi näihin, jotka edellä tulevat ja komentavat, johtavat joukkoja. Siitä vähitellen opittiin se, että upseerit, kun lähtivät joukkoja johtamaan, niin arvomerkit piilotettiin, ettei vihollinen osannut kohdistaa tultaan näihin johtajiin. Me emme ole oppineet paljon tästä puolustusvoimien käytännöistä. Me kun käymme hengellistä sotaa, niin kuvat täytyy olla mahdollisimman suuret. Lehteen pannaan oikein kuvien kanssa kuka. Kuka täällä nyt on julistamassa ja minkä otsikon alla hän liikkuu. Siinä voi käydä huonosti. Tampereella oli iso halli, jossa pidettiin Nokia-mission tilaisuuksia. Siellä oli hallin sisääntuloaukon yllä. Oli monta neliöä, monen neliön suuruinen iso taulu, jossa oli pastorin kuva. Se vetää aina vihollisen tulen puoleensa. Johannes Kastaja oppi jotakin. Hän sanoi, minun tulee lähetä ja hänen kasvaa. Kävin yhden ryhmän mukana kalareissulla Lapissa. Sillä Nuorttijoen varsilla, kun niitä purolohia sieltä kalastimme, niin paikalliset asukkaat antoivat hyvän ohjeen. Kaksi hyvää ohjetta. Älä koskaan mene siihen puron rantaan niin, että sinun varjosi lankeaa sen puron veden ylle. Silloin kalat katoavat. Äläkä koskaan mene niin, että tömistät maata. Siinä on kaksi hyvää ohjetta tämän päivän Jumalan valtakunnan työn tekijöille. Että me peittäisi Kristusta, että me pelottaisi kaloja pois. Kiitos Isä, että olet antanut meille tämän päivän hetken ja olemme saaneet hetken olla sanan ääressä. Kiitämme kaikesta hyvästä. Autat, että voimme kätkeä sen, mikä sinulta on tullutta. On taivaallista, kestävää. Ja otat meidän unohtamaan sen, mikä on ihmisestä, joka ei mitään hyödytä. Kiitos, että saamme hetkisen tauon jälkeen palata uudelleen jälleen sanan ääreen. Jeesuksen nimessä. Amen.